Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Alexa for Dummies ni Paul McFedris ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Alexa at ng mga Amazon Echo device. Ikalawang edisyon ito, inilathala noong 2021 at kabilang sa mga aklat na teknolohiyang nagpapaliwanag ng komplikadong kagamitan sa malinaw, sunod-sunod na paraan. Hindi lamang nito tinatalakay ang karaniwang utos gaya ng pagpapatugtog ng musika, pagtatanong ng lagay ng panahon, pagbabasa ng balita at pagtawag. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na maunawaan kung paano nagiging sentro ang Alexa sa komunikasyon, aliwan at pagkontrol ng mga konektadong kagamitan sa bahay. Saklaw nito ang iba't ibang anyo ng Echo, mula Echo Dot at Echo Show hanggang sa mga wearable na Echo Buds at Echo Frames. Mahalaga rin sa aklat ang pag-personalize ng tugon ni Alexa, pagdaragdag ng skills, paggawa ng routines, pagharap sa karaniwang aberya, at pag-aayos ng privacy at seguridad. Ang anyo nito ay gabay na nakatuon sa aktual na paggamit. Kaya mas angkop ito sa mga gustong lumampas sa paunang pag-setup at gamitin ng mas maingat at sistematiko ang kanilang Alexa device. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-setup at pag-personalize ng Alexa para sa pang-araw-araw na paggamit. Ipinapakita ng aklat na ang tunay na paggamit ng Alexa ay nagsisimula pagkatapos ikonekta ang Echo device sa internet. Ang paunang pag-setup ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang pagkilala ng device sa account ng gumagamit, mga pangunahing preference, at mga serbisyong pwedeng iugnay tulad ng musika at komunikasyon. Mula rito, tinatalakay ni McFedris ang pag-personalize o ang pag-angkop ng karanasan ayon sa boses, paraan ng pagtatanong, at pang-araw-araw na gawain ng gumagamit. Hindi pare-pareho ang pangangailangan sa bawat bahay. Maaring pangunahing gamit ng isang tao ang alarm, timer, balita, at musika. Samantalang ang iba ay mas nakatuon sa video call, audiobooks, o mga visual na impormasyon sa Echo Show. Ang malinaw na pag-aaral ng mga utos at setting ay nakababawas sa pagkadismaya kapag hindi agad nauunawaan ni Alexa ang kahilingan. Binibigyang halaga rin ng gabay ang tamang pagpili ng paraan ng pakikipag-usap sa voice assistant. Kapag tiyak ang utos at alam ng gumagamit ang saklaw ng feature, mas madaling makuha ang nais na resulta. Sa ganitong pananaw, hindi inilalarawan ang Alexa bilang mahiwagang gadget na kusang makaalam ng lahat. Isa itong sistemang kailangang i-configure at matutunang gamitin. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang paglipat mula sa simpleng pag-uutos tungo sa sinasadyang pagbuo ng isang setup na akma sa sariling tahanan at rutina. Ikalawa, pagpapalawak ng gamit sa pamamagitan ng Alexa skills, musika, at audiobooks. Isa sa sentrong paksa ng Alexa for Dummies, ang Alexa Skills. Mga karagdagang function na maaaring idagdag upang lumawak ang nagagawa ng voice assistant. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaliwanag nito na hindi nakapirmi ang Alexa sa mga built-in na utos. Sa halip, maaari itong iugnay sa mga serbisyong pang-aliwan, impormasyon, at iba pang gawain depende sa available na skill at sa rehiyon o account ng gumagamit. Kabilang sa konkretong gamit na binibigyang pansin ng aklat ang pagpapatugtog ng musika at pakikinig sa audiobooks, ngunit higit ang punto nito kaysa simpleng paghingi ng kanta. Kailangang maunawaan ng gumagamit kung anong serbisyo ang nakalink, anong uri ng content ang sinusuportahan, at paano pamamahalaan ang mga setting para maging pare-pareho ang resulta. Ang pagdaragdag ng skills ay may kaakibat ding pag-iingat. Ang bawat karagdagang koneksyon ay maaring humingi ng pahintulot o makaapekto sa impormasyong ibinabahagi sa isang serbisyo. Kaya ang pagpapalawak ng kakayahan ay hindi dapat katumbas ng basta pag-install ng lahat ng nakikita. Ipinoposisyon ng aklat ang skills bilang mga kasangkapang dapat piliin batay sa tunay na pangangailangan. Para sa isang sambahayan, maaring mas mahalaga ang audio at impormasyon. Para sa iba, mas kapaki-pakinabang ang mga skill na may kaugnayan sa bahay o komunikasyon. Ang ganitong praktikal na pagtingin ang tumutulong upang hindi maging magulo ang Alexa app at manatiling kapaki-pakinabang ang device. Ikatlo, routines at smart home control bilang paraan ng pag-automate ng bahay. Malaking bahagi ng mas mataas na antas ng paggamit ng Alexa ang pagbuo ng routines at pagkonekta ng mga smart home device. Ipinaliliwanag ng aklat kung paanong ang isang utos, schedule o kondisyon ay maaaring magsimula ng magkakasunod na aksyon. Halimbawa, ang isang routine ay maaaring mag-utos sa ilaw, thermostat, security alarm o smart lock kung ang mga ito ay tugma at maayos na nakakonekta sa Alexa. Ang mahalagang ideya rito ay automation, hindi lamang remote control. Ang simpleng voice command para buksan ang ilaw ay kapaki-pakinabang. Ngunit ang routine ang nag-uugnay ng ilang gawain upang mabawasan ang paulit-ulit na utos. Gayunman, ipinahihiwatig ng praktikal na saklaw ng aklat na nakadepende ang maayos na automation sa tamang pagkakatugma ng device, malinaw na pangalan ng mga kagamitan, at maingat na organisasyon sa app. Kapag magkakahawig ang pangalan ng ilaw o silid, mas tumataas ang pagkakataong mali ang makontrol. May implikasyon din ito sa seguridad. Ang pag-automate ng lock o alarm ay nangangailangan ng masusing pag-unawa kung sino ang may access sa account at kung paano pinoprotektahan ang mga sensitibong utos. Hindi automatikong nagpapabuti ng bahay ang pagdaragdag ng maraming smart device. Mas kapaki-pakinabang ang sistemang nagsisimula sa ilang malinaw na problema tulad ng pag-iilaw sa gabi o pag-ayos ng temperatura sa kadahan-dahang pinalalawak. Sa ganitong paraan, nilalagay ng libro ang Alexa bilang tagapag-ugnay ng mga kagamitan, hindi kapalit ng maingat na pagpaplano sa tahanan. Ika-apat, privacy, seguridad, at responsableng paggamit ng voice assistant, hindi iniiwan ng Alexa for Dummies ang usapin ng privacy. Isang mahalagang bahagi ng paggamit ng device na laging handang tumugon sa voice command. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na tingnan ang privacy bilang koleksyon ng mga setting at desisyong dapat aktibong suriin, hindi bilang isang bagay na automatikong ganap na nalulutas sa pag-install. Ang paggamit ng Alexa ay maaring may kasamang voice history, nakalink na account, mga contact at koneksyon sa mga serbisyo o smart home device. Dahil dito, mahalagang malaman kung anong impormasyon ang ginagamit, aling mga setting ang maaring baguhin, at sino sa sambahayan ang may access sa device o account. Ang seguridad ay lalo pang nagiging praktikal kapag ang Alexa ay ginagamit sa komunikasyon, pagbili o pagkontrol ng pinto, alarm at iba pang kagamitan sa bahay. Ang pangunahing aral ay ang pagtutugma ng kaginhawaan at kontrol. Halimbawa, ang mas maraming nakalink na serbisyo ay maaring magbigay ng mas maraming feature, ngunit maaari rin itong magpalawak ng mga pahintulot at account na kailangang bantayan. Hindi layunin ng aklat na maghasik ng takot tungkol sa voice technology. Sa alip, inilalagay nito ang responsibilidad sa gumagamit na kilalanin ang mga opsyon sa privacy at piliing gamitin lamang ang mga feature na komportable siya. Para sa mga pamilyang may magkakasamang gumagamit ng Echo, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin dahil ang isang shared device ay bahagi ng shared na espasyo. Ang teknolohiya ay mas nagiging kapaki-pakinabang kapag malinaw ang mga hangganan ng access, pahintulot at paggamit. Panghuli, pag-troubleshoot ng ilaw, koneksyon at mga tawag o Zoom meeting, ang aklat ay hindi lamang para sa mga bagong feature dahil binibigyan din ito ng puwang ang troubleshooting. Mahalaga ito sapagkat ang karanasan sa Alexa ay madaling maantala ng simpleng problema sa koneksyon, pag-unawa sa boses o signal na ipinapakita ng ilaw ng device. Ang pag-alam sa kahulugan ng mga ilaw ay tumutulong sa gumagamit na matukoy kung may abiso, may issue sa koneksyon o may ibang kalagayang nangangailangan ng pansin. Sa halip na agad isipin na sira ang device, itinuturo ng ganitong gabay ang lohikal na pagsusuri sa posibleng dahilan, gaya ng internet connection, power, account setting, o paraan ng pagbigay ng utos. Saklaw rin ng libro ang paggamit ng Alexa para sa phone calls at pagkonekta sa Zoom meeting. Ipinakikita nito na ang Echo ay maaari ring maging kasangkapan sa pakikipag-ugnayan, hindi lamang speaker para sa musika. Gayunman, ang maayos na tawag o meeting ay nakasalalay sa nakaayos na contact, tamang account, malinaw na audio at kaalaman sa mga limitasyon ng partikular na device. Lalo itong mahalaga sa Echo Show na may screen at masangkop sa ilang visual na gawain. Ang praktikal na halaga ng troubleshooting ay nakasalalay sa pagbibigay nito ng kumpiyansa sa gumagamit na malutas ang karaniwang problema nang hindi umaasa agad sa technical na. Suporta, para sa mga hindi sanay sa gadget, ang malinaw na hakbang sa pag-diagnose ay maaring mas mahalaga pa kaysa sa mahahabang listahan ng advanced na feature. Bilang pagtatapos, ang Alexa for Dummies ay para sa mga may Amazon Echo o nagpaplanong gumamit ng Alexa ng higit sa mga pangunahing utos. Angkop ito sa baguhan na gustong magkaroon ng malinaw na pundasyon, pati sa kasalukuyang gumagamit na nakikinig lamang ng musika o nagtatanong ng panahon, ngunit nais subukan ang skills, routines, smart home integration at komunikasyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga pamilyang may shared na device dahil hindi nito iniiwasan ang mahalagang praktikal na usapin tulad ng account access, privacy, seguridad at pag-ayos ng karaniwang problema. Ang pangunahing pakinabang ng libro ay ang pagsasama nito ng maraming magkakaugnay na gamit sa isang organisadong gabay. Sa alip na umasa sa maiikling online na tip na kadalasang nakatuon lamang sa isang utos o isang device, inilalagay nito ang pag-setup, customization, entertainment, automation, at troubleshooting sa iisang balangkas. Mahalaga rin ang saklaw nito sa iba't ibang echo device dahil hindi pare-pareho ang karanasan sa speaker-only na echo, screen-based na echo show at mga wearable na produkto. Naiba ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa smart home dahil sentro nito ang aktual na ecosystem ng Alexa at ang mga setting na kailangang maintindihan upang gumana ang child ecosystem na yon. Dahil inilathala ito noong 2021, dapat pa ring tiyakin ang mambabasa ang kasalukuyang availability ng skills, serbisyo at feature dahil mabilis magbago ang mga ito. Gayunpaman, nananatiling matibay ang halaga nito bilang gabay sa mga batayang prinsipyo ng maingat, ligtas at kapakipakinabang na paggamit ng Alexa. Kung gusto mong sumuporta Paul McFedris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.